Luukkaan evankeliumi, osa 8. Ja tämänkertaisen saarnan otsikkona on Onko Jumala reilu? Kahdessa edellisessä saarnassa olemme analysoineet Raamatun kohtaa Luukas 1.15. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo. Ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Tämä on siis se jae, jota olemme käsitelleet Luukas 1.15. Viime kertaisessa saarnamme seitsemännessä osassa jäimme siihen, miten Jumala lähetti pyhän hengen Johannekseen jo hänen ollessaan äitinsä kohdussa. Ja tähän liittyen käsittelimme aborttia. Totesimme, että Jumalan silmissä abortti on yleisimmissä tapauksissa sama kuin murha. Psalmit 139:13-16 kuvailee, kuinka Jumalalla on aktiivinen rooli meidän luomisessamme ja muovaamisessamme jo kohdussa. Täten toinen Mooseksen kirja 21:22-25 julistaa ihan saman tuomion sille, joka aiheuttaa lapsen kuoleman kohdussa kuin murhaajalle. Sama tuomio Vanhassa testamentissa, tapoitko ihan aikuisen vai lapsen äitinsä kohdussa. Ja lopuksi totesimme, että suurimmassa osaa tapauksissa abortti ei ole loogisesti eikä moraalisesti puolustettavissa edes maallisesta näkökulmasta. Emme voi tappaa ihmisiä sen mukaan, ovatko he meistä riippuvaisia, kuinka vanhoja tai nuoria he ovat, kuinka isoja tai pieniä he ovat. Sillä ei ole mitään eroa, onko ihminen 10 viikkoa tai 10 000 viikkoa vanha. Ihmistä ei saa tappaa kukaan toinen osapuoli, eivät edes hänen omat vanhempansa. Tämä oli siis tiivistelmä viimekertaisesta saarnasta. Ja tänään kuitenkin jatkamme tästä samasta jakeesta ja saatamme tämän jakeen 15 päätökseen analysoimalla viimeistä jäljellä olevaa kohtaa. Nimittäin Jumalan reiluutta. Eikö ole nimittäin epäreilua antaa jollekin pyhä henki jo kohdussa, kuten Johannes Kastajalle, kun taas joku toinen syntyy paikkaan, missä Jeesuksesta ei ole edes kuultu? Miten tämä on reilua? Jumala täytti Johannes Kastajan pyhällä hengellä siis jo äitinsä kohdussa, ja Johanneksen äidillä ei tosiaankaan olisi ollut mitään oikeutta abortoida häntä. Mutta kuten mainitsimme, joku voi tosiaan nyt ajatella, että eikö tämä ole epäreilua, että Jumala antoi Johannekselle pyhän hengen hänen vielä ollessaan sikiö äitinsä kohdussa. Käytännössähän tämä saattaa jopa taata pelastuksen Johannekselle, tai vähintäänkin antaa hänelle erinomaiset lähtökohdat pelastukseen, kun taas Afrikassa esimerkiksi saattaa olla kyliä, joissa ei ole ikinä edes kuultu Raamatun Jumalasta, ja täten heidän mahdollisuutensa pelastukseen ovat hyvin pienet. Miten tämä voi olla reilua? Aloitamme katsomalla, mitä Jumalan sana kertoo meille Jumalan reiluudesta? Siihen liittyen käymme läpi 2 kohtaa. 1. Jumalan sanan mukaan Jumala on reilu. Jumalan itsensä mukaan hän siis on reilu. Viides Mooseksen kirja 32 jae 4 kertoo seuraavasti. Hän on kallio. Täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on. Näin siis sanoo Raamattu, Jumala itse. Saatat tietenkin olla eri mieltä Jumalan kanssa siitä, mikä on reilua. Silloin täytyy vain kysyä, että kumpikohan on oikeassa reiluuden määritelmästä, sinä vai Jumala? Ja jos et ymmärrä Jumalan näkökulmaa asiaan, niin silloin kannattaisi rukoilla ja tutkia asiaa tarkemmin, jotta saisit enemmän ymmärrystä. Siitähän on nimittäin kyse, ymmärryksesi puutteesta. Vai eikö ymmärryksen puute kohdallasi ole todennäköisempää kuin se, että ymmärryksesi oikeudenmukaisuudesta olisi Jumalaa parempi tai korkeampi? Se oli siis kohta numero 1. Jumalan itsensä mukaan hän on reilu. Ja kohta numero 2, jonka saamme Raamatusta, on se, että meillä ei ole mitään oikeutta syyttää Jumalaa epäreiluudesta. Se ei suinkaan ole uutta, että Jumalaa syytetään epäreiluudesta. Vanhan testamentin Jobihan myös valitteli Jumalan päätöksiä ja omaa kohtaloaan muun muassa Jobin luvussa 31. Job sai kuitenkin vastauksen Jumalalta. Luvussa 38, Job 38, jakeet 2-4, luemme seuraavasti. Jumala puhuu tässä Jobille. Kuka olet sinä, joka taitomattomilla puheilla pimennät minun aivoitukseni? Vyötä nyt kupeesi kuin mies. Minä kysyn sinulta. Opeta sinä minua. Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää. Näin Jumala siis puhui Jobille. Toisin sanoen, Jobin ei edes olisi pitänyt vihjaista, että Jumala olisi ollut jollain tapaa epäreilu. Hieman samaan tapaan koira voisi alkaa kyseenalaistamaan koiran jalostajaa siitä, kuinka yksi koira myytiin lemmikiksi viettämään helppoa elämää ja toinen koira myytiin vaarallisiin tehtäviin poliisikoiraksi. Tämä on ihan yhtä hullua kuin se, että me kyseenalaistaisimme Jumalaa lähtökohtiemme suhteen. Eli kohta numero 2 Jumalan reiluudesta, jonka saamme hänen sanastaan, on se, että meillä ei ole mitään oikeutta syyttää Jumalaa epäreiluudesta. Ja kohta numero 1 oli, että Jumalan itsensä mukaan hän on reilu. No, minkä takia sitten jotkut ihmiset asuvat sellaisissa paikoissa, missä Jumalasta ei ole kuultu? Se kuitenkin vaikuttaa jotenkin epäreilulta kaikesta huolimatta. Mikä on siis syy jumalattomiin lähtökohtiin? Meidän täytyy muistaa, että maailman historian alusta Aatamista ja Noasta lähtien kaikki maailman ihmiset ovat alun alkaen tienneet Raamatun Jumalasta kaiken tarvittavan. Aatami ja Noahan ovat meidän kaikkien esi-isiä. Tulvan jälkeen maailman ainoat ihmiset olivat ketkä? Noa perheineen, joten me kaikki polveudumme hänestä tavalla tai toisella. Jos kaikki maailman ihmiset siis jossain vaiheessa tiesivät Raamatun Jumalasta, jos joku ei ole nykyään tietoinen Raamatun Jumalasta, se johtuu yksinkertaisesti siitä, että jossakin vaiheessa tämän henkilön vanhemmat tai luultavimminkin esivanhemmat ovat kääntyneet pois Jumalasta, eivätkä ole opettaneet lapsilleen hänestä. Tämä on se syy jumalattomiin lähtökohtiin. Ja tämä on myös meille varoittava esimerkki siitä, miten suuret seuraukset omasta epäuskostamme voi olla tuleville sukupolville. Jos katsomme niitä maita tai alueita, joissa ei ole tietoa tai opetusta Raamatun Jumalasta, niin näiden miljoonien ihmisten tilanne on seurausta siitä, että joku heidän esivanhemmistaan, joku Noan jälkeläisistä, halusi kapinoida Jumalaa vastaan ja täten ei opettanut lapsilleen hänestä. Tai sitten opetti jostakin itse keksimästään epäjumalasta, joka sopi hänen elämäntyylinsä paremmin. Sitähän epäjumalat ja valeuskonnot ovat. Ihmiset eivät pidä Raamatun Jumalan säädöksistä ja rajoituksista, ja sen sijaan he kehittävät itselleen mieluisemman uskonnon. Tämän takia uskontoja on niin monia. Se, että joku ei siis tiedä Raamatun Jumalasta, on suora seuraus joidenkin hänen esivanhempiensa kapinallisuudesta ja jääräpäisyydestä. Ja kuten sanoin, tämän pitäisi olla myös varoittava esimerkki meille. Ja Raamattu kehoittaakin seuraavasti 5. Mooseksen kirjassa luku 9 jakeet 18-19. Painakaa siis nämä minun sanani sydämeenne ja mieleenne ja sitokaa ne merkiksi käteenne ja ne olkoot muistolauseena otsallanne ja opettakaa ne lapsillenne niin, että puhut niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Raamattu siis kehoittaa meitä puhumaan Jumalan asioista lapsillemme aina. Kotona istuessasi, tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Silloin, näinä aikoina, meidän on puhuttava meidän lapsillemme Jumalasta ja hänen sanastaan. Ja tämä on siis vertauskuvana siitä, että meidän täytyy aina, joka päivä, kaikissa erilaisissa erinäisissä tilanteissa puhua lapsillemme Jumalasta ja hänen sanastaan. Jos jollekulle ei siis ole opetettu Raamatun Jumalasta, kenen syy se on? Hänen vanhempiensa tai esivanhempiensa syy? Ja nykyisen sukupolven suomalaiset ovat muuten samassa asemassa. Heidän vanhempansa ja isovanhempansa ovat lakanneet palvelemasta Jumalaa ja opettamasta Jumalan asioita lapsilleen. Täten on yllätys, jos nykypäivän lapset tietävät edes jotakin Raamatusta. Ja tilanne on koko ajan huonontumassa Suomessa. No, kaikki edellä mainittu voi joka tapauksessa kuulostaa jonkun korviin silti vielä epäreilulta. Kuten aiemmin aborttiin liittyen totesimme, Jumalahan on nimittäin muovannut meidät jo kohdussa. Jeremia 1.5 ja psalmit 139.13-16. Kärjistäen sanottuna, Jumala on siis myös päättänyt, keillä tulee olemaan hyvät kristilliset vanhemmat ja keillä kärjistäen sanottuna saatanan palvoja vanhemmat. Eli Jumalahan päättää meidän vanhemmistamme. Ja Eikö hänellä silloin ole myöskin vastuu siitä, että kenet saamme vanhemmiksemme? No, jos alamme ajattelemaan tällä tapaa, niin hieman samaan tyyliin voisimme myös syyttää Jumalaa siitä, että hän on sallinut joidenkin aivojen toimivan siten, että he ovat luonteeltaan jääräpäisempiä kuin toiset ja täten ehkä vastahakoisempia kuulemaan pelastussanomaa. Tarkastelemmepa asiaa, siis mistä näkökulmasta tahansa. Tosiasia on, että Jumala antaa eri ihmisille eri lähtökohdat elämään. Me emme pääse tätä asiaa pakoon. Eikö tämä ole siis ainakin hieman epäreilua? Raamattu antaa meille vastauksen. Roomalaiskirjeen 9. luvussa käsitellään juuri tätä Jumalan oikeutta tehdä meistä millaisia vain ja laittaa meidät mihin tahansa olosuhteisiin, jotka hän on ennalta päättänyt. Luen jakeet 11-21, eli roomalaiskirjeen luku 9. Jakeessa 11 teksti alkaa puhumalla Rebekasta, joka oli raskaana kaksosilla, Jaakobilla ja Esaulla. Eli roomalaiskirje 9:11-13. Ja ennen kuin kaksoset olivat syntyneetkään, ja ennen kuin olivat tehneet mitään hyvää tai pahaa, niin että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden, sanottiin hänelle, eli Rebekalle, vanhempi on palveleva nuorempaa, niin kuin kirjoitettu on. Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta minä vihasin. Näissä jakeissa Jumala siis sanoo, että ennen kuin Jaakob ja Esau olivat edes syntyneet, hän oli päättänyt suosia nuorempaa veljestä Jaakobia. Kirjoittaja, roomalaiskirjan kirjoittaja Paavali, kuitenkin ennustaa heti seuraavassa jakeessa, mikä tulee olemaan lukijan reaktio tähän, että Jumala jo valitsi Jaakobin ennen kuin he olivat syntyneetkään, hän ja hänen veljensä. Luemme jakeet 14-18. Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä. Pois se! Sillä Moosekselle hän sanoo, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Sillä Raamattu sanoo Faraolle, juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani, ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä. Niin hän on siis armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo. Ja taas kerran kirjoittaja ennustaa, mikä tulee olemaan lukijan reaktio. Ja 19. Sinä kaiketi sanot minulle, miksi hän sitten vielä soimaa? Sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa? Eli miten Jumala voi sitten syyttää ketään mistään, jos Jumala on vastuussa meidän luomisestamme? Ja jatkamme jakeisiin 20 ja 21. Kirjoittaja vastaa. Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen, miksi minusta tällaisen teit? Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? Näin siis roomalaiskirje 9:11-21. Raamatun teksti täten vahvistaa, että Jumalalla on oikeus tehdä meistä aivan sellaisia kuin hän haluaa, eikä meillä ole tähän asiaan mitään nokan koputtamista. Syy, jonka takia meidän on hankala niellä tätä kaikkea, on koska meillä on niin suuri näkemys ja käsitys itsestämme. Kuten aiemmin totesimme, meillä ei ole mitään ongelmaa sen suhteen, että koiran jalostaja myy yhden koiran lemmikiksi ja toisen poliisikoiraksi, jonka henki voi joutua suureenkin vaaraan. Mutta kun Jumala puuttuu meidän elämäämme, niin siitäkö vasta poru syntyy? Tosi asia kuitenkin on, että kun ajattelemme eri elämän muotoja, niin ero meidän ja äärettömän Jumalan välillä on paljon suurempi kuin ero koiran jalostajan ja koiran välillä. Jos siis koiralla ei ole mitään sanomista sen suhteen, miten se on jalostettu ja mihin tehtäviin se on tarkoitettu ja laitettu, niin meillä sitäkin vähemmän. Ennen kuin kukaan joutuu nyt täysin epätoivoon tämän Jumalan kaikkivoipaisuuden ja määräämisen suhteen, niin kaiken tämän kääntöpuolella, jota olemme nyt tähän asti käsitelleet, niin meidän täytyy kuitenkin muistaa myös toinen Raamatun totuus. Nimittäin se, että loipa Jumala meidät millaisiksi tahansa tai mihin olosuhteisiin tahansa, niin se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä kenelle tahansa ja missä tahansa. Esimerkiksi niin yksinkertaisen asian kuin luomakunnan kautta. Roomalaiskirje 1:18-22 kertoo tämän asian varsin selvästi. Täten olimmepa luonteeltamme millaisia vain, tai asuimmepa vaikka keskellä viidakkoa ilman Raamattua saatanan palvojat vanhempinamme, niin meillä kaikilla on luomakunnan kautta tarvittava tieto ja vastuu etsiä Jumalaa ja alistua hänen herruutensa alle. Sen pitäisi olla aivan päivän selvää, että koko maailman kaikkeus ja etenkin ihmiskunta eivät ole ilmaantuneet tyhjästä. Jos esimerkiksi yksi päivä näkisit kilpikonnan aidan seipään päällä, niin luonnollinen oletus olisi, että kilpikonna ei ilmaantunut siihen seipään päälle itsestään. Hänellä oli joku auttoi sitä kilpikonnaa siihen seipään päälle. Ja aivan sama asia meidän maailmankaikkeutemme suhteen. Ei maailmankaikkeus vain ilmestynyt itsestään tyhjästä. Ja kerron vielä toisen havainnollistavan esimerkin. Vuonna 2006 brittiläiset huippututkijat käyttivät noin 1,8 miljoonaa dollaria rakentaakseensa tutkimustarkoituksiin maailman historian ensimmäisen keinotekoisen mahalaukun, jota ohjattiin tietokoneohjelman avulla, jonka jonkun täytyi tietenkin myös koodata. Vaikka tämä olikin mahtava suoritus, tämä keinotekoinen mahalaukku, Lontoon kuninkaallisen korkeakoulun aineenvaihdunnallisen lääketieteen osaston johtaja Stephen Bloom kommentoi asiaa seuraavasti. Mahalaukku on erittäin monimutkainen elin, joten emme voi luoda mallia, jossa kaikki mahalaukun toiminnot toteutuisivat. Kuitenkin tämä keinotekoinen mahalaukku on arvokas tutkiessamme asioita, kuten ruoan jakautumista ja entsyymien roolia. Kuulitko, mitä hän sanoi, tämä Stephen Bloom? Periaatteessa hän sanoi, että tämän päivän koulutetuimmat ihmiset eivät siis voi kaikki ne miljoonineen, laitteineen ja tietokoneohjelmineen luoda mallia, jossa kaikki vatsamme toiminnot toteutuisivat. Se, että meillä ja maailmankaikkeudella ja mahalaukuillamme täytyy olla suunnittelija, on ilmeistä kenelle tahansa, joka on itse koskaan luonut yhtään mitään. Esimerkiksi rakentamalla pianoismallin legoista, leiponut leivon naisen tai koodannut tietokoneohjelman. Järjestelmälliset asiat eivät ilmaannu itsestään ja sattumanvaraisesti. Kukaan ei myöskään ole koskaan kopioinut esimerkiksi Windows 7 käyttöjärjestelmää ja kopioinnin aikana tapahtuneen virheen ansiosta saanut itselleen sitä paremman ohjelman. Kukaan ei ole kopioinut Windows 7 käyttöjärjestelmää ja saanut kovalevylleen sattumanvaraisen virheiden tuloksina Windows 7.1 version. Kuitenkin Suomen kouluissa opetetaan, että kaikki maapallomme elämä mahalaukkuineen ja kaikkineen syntyi sattumalta itsestään ohjaamattoman evoluution tuloksena. Tuohan on täysin päätön väite. Eikä siihen johtopäätökseen kukaan tulekaan ilman vuosia kestänyttä nykyyhteiskunnan aivopesua. Se ei ole millään tasolla loogista kenellekään, että hei, maailmankaikkeus syntyy jotenkin itsestään, sattumanvaraisesti. Mutta tähän teoriaan tai hypoteesiin nojataan, koska ihmiset eivät halua alistua Jumalan ja hänen säädöstensä alaisuuteen, ja niinpä he luovat itselleen sopivan uskonnon, oli se kuinka päätön tahansa. Se voi olla usko yleiseen evoluutioteoriaan, ateismiin, yhteen kristinuskonnon kulteista tai johonkin maailman valeuskontoon ynnä muuhun sellaiseen. Ihmiset eivät halua alistua Jumalan ja hänen säädöstensä alaisuuteen, ja niinpä he luovat itselleen sopivamman uskomuksen. Raamattu kuitenkin kertoo roomalaiskirjeessä aivan oikein, että Jumalan olemassaolon pystyy päättelemään maailman luomakunnan kautta. Ja jos joku Jumalaa etsii tosissaan, sille hän kyllä ilmoittaa kaiken tarvittavan tiedon. Näin kävi muun muassa apostolien tekojen 8. luvussa Etiopian kuningattaren hoviherralle. Hän etsi Jumalaa tosissaan. Mitä tapahtui? Jakeessa 26 Jumala järjesti Filippuksen selittämään tälle etsivälle etiopialaiselle kaiken tarvittavan, ja mies pelastui. Tässä vielä muutama muu aiheeseen liittyvä Raamatun jae. Toinen aikakirja 16.9. Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Sekä Johannes 6.37. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Johtopäätös siis on, että Jumalaa ei voi syyttää epäreiluudesta meitä kohtaan. Kaikilla meillä, syntyivätpä he mihin tahansa, on kaikkialla ympärillämme todistus älykkäästä luojasta Jumalasta. Ja tämän todistusaineiston valossa meillä on myös vastuu etsiä Jumalaa ja alistua hänelle. Mutta jos joku haluaa puhua epäreiluudesta, niin voin kertoa, mikä on suurin koskaan tapahtunut epäreiluus. Hän, joka voisi suurimmalla äänellä valittaa mistään epäreiluudesta, on kuka? Jumala itse. Jumala ei nimittäin ollut mitenkään velvoitettu tulemaan Jeesuksena ristillä kärsimään syntiemme puolesta. Ei minun, eikä sinun, eikä kenenkään muunkaan. Itse asiassa Jeesuksen kuolema ristillä on suurin vääryys, joka on ikinä tapahtunut tai tulee tapahtumaan. Tuolloin maailmanhistorian ainoa henkilö, joka ei koskaan ollut tehnyt mitään väärää, kärsi muiden tekemät vääryydet. Näin hän kuitenkin teki, jotta meillä olisi mahdollisuus välttyä suorittamasta tuomiota synneistämme iankaikkisessa kadotuksessa. Ja se on tämä, joka on se hyvä uutinen, eli evankeliumi, johon Jeesus viittaa sanoessaan Markus 1:15, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi, uskokaa tämä hyvä uutinen. Se oli siis epäreilua, kun Jeesus kärsi kaikkien menneiden ja tulevien syntisi takia ristillä. On epäreilua, että sinä et joudut kärsimään syntiesi tähden. Tämä tietenkin pätee vain niihin meistä, jotka olemme ottaneet Jeesuksen uhrauksen vastaan. Oletko sinä tehnyt parannuksen? Oletko sinä rukoillut Jumalalta armoa ja alistanut elämäsi Jeesuksen herruuden alaisuuteen? Jos et ole, niin silloin tulet saamaan viimeisenä päivänä reilun ja oikeudenmukaisen tuomion Jumalalta. Iankaikkisen kadotuksen. Jos et ole vielä tehnyt parannusta, niin tänään Jumala on kuitenkin armossaan sallinut sinun kuulla tämän saarnan, jotta silmäsi aukeaisivat elämän tärkeimmän päätöksen suhteen. Jeesus kutsuu sinua. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tee parannus ja usko hyvät uutiset. Kadu syntejäsi ja alista elämäsi Jeesuksen palvelukseen Jumalan kunniaksi. Tee rauhansopimus Jumalan kanssa. Ja kerrataan, mitä olemme tänään käsitelleet. Jakeenamme oli Luukas 1:15. Ja luen sen vielä kerran kertauksen vuoksi. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo. Ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Tämän jakeen mukaan Jumala lähetti pyhän hengen Johannekseen hänen vielä ollessaan äitinsä kohdussa, kun taas toiset syntyvät sellaisiin paikkoihin, joissa Jumalasta ei ole edes kuultu. Tähän liittyen kysymme, onko tämä epäreilua tai epäoikeudenmukaista? Totesimme, että Aatamin sekä Noan lapset, joista kaikki maailman ihmiset ovat polveutuneet, tiesivät kaiken tarvittavan Jumalasta, Raamatun Jumalasta. Ongelmana on, että jossakin vaiheessa joidenkin vanhemmat tai esi-isät päättivät kehittää oman uskontonsa, joka sopi paremmin heidän elämäntyyliinsä. Kuulostaako tutulta? Näin ollen ne, jotka asuvat alueilla, joissa ei opeteta mitään Raamatun Jumalasta, voivat syyttää tästä omien esivanhempiensa kapinallisuutta ja jääräpäisyyttä. Kukaan ei voi tosin valita vanhempiaan, joten pakanoiden lasten kohtalo saattoi kuulostaa jonkun korvaan epäreilulta. Jumala tosiaan antaa eri ihmisille valtavan erilaiset lähtökohdat elämään. Tämä ei kuitenkaan ole mitenkään epäoikeudenmukaista. Ja Raamattu vastasi tähän syytökseen roomalaiskirjeen luvussa 9. Aivan kuten Jumala päätti suosia Jaakobia Esaun sijaan, Jumalalla on oikeus tehdä meistä aivan sellaiset kuin hän itse haluaa. Meidän on kuitenkin hankala niellä tätä kaikkea, koska meillä on niin suuret kuvitelmat itsestämme. Meillä ei ole mitään ongelmia sen suhteen, että koiran jalostaja myy yhden koiran lemmikiksi ja toisen poliisikoiraksi, jonka henki voi joutua suureen vaaraan. Mutta me kyllä valitamme Jumalan puuttuessa oman elämämme lähtökohtiin. Ennen kuin kukaan kuitenkaan vaipui lopulliseen epätoivoon sen suhteen, että hänellä ei ole mitään valtaa elämästään, Jumalan sana muistutti meitä siitä, että Jumala lupaa auttaa kaikkia niitä, jotka häntä etsivät. Roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun mukaan se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä jopa pelkästään luomakunnan kautta. Maailmankaikkeus, kasvit, eläimet ja etenkin ihmiset eivät ole ilmaantuneet tyhjästä. Ja aivan kuten emme nykyäänkään pysty kaiken viisautemme ja koneidemme avulla valmistamaan edes mahalaukkua ihmiskehoon, samoin ei meidänkään mahalaukkumme ilmaantunut tyhjästä sattumanvaraisen ja ohjaamattoman evoluution tuloksena. Meillä ja maailmankaikkeudella täytyy olla suunnittelija, ja tämä on ilmeistä kenelle tahansa, joka on itse koskaan luonut yhtään mitään. Järjestelmälliset asiat eivät vain ilmaannu itsestään sattumanvaraisesti. Ihmiset eivät kuitenkaan halua alistua Jumalan ja hänen säädöstensä alaisuuteen, ja siksi he luovat itselleen sopivan valeuskon. Jos joku kuitenkin nöyränä etsii Jumalaa, niin hänelle Jumala on luvannut ilmoittaa itsestään. Olipa se sitten vaikka enkelin välityksellä, kuten tapahtui etiopialaisen hoviherran kohdalla. Päätimme saarnamme siihen, että jos todella haluamme puhua epäoikeudenmukaisuudesta, niin maailman historian suurin sellainen tapahtui Jeesuksen kuollessa puolestamme ristillä, jotta meidän ei tarvitsisi suorittaa tuomiota synneistämme ikuisessa kadotuksessa. Ja ainoa jäljelle jäävä kysymys on se, oletko sinä ottanut tämän lahjan vastaan? Jumala on nimittäin luvannut auttaa kaikkia niitä, jotka ehyellä sydämellä antautuvat hänelle, eikä heitä ketään ulos, joka tulee hänen luokseen. Näin hän on luvannut, ja Jumala ei ole valehtelija. Rukoilkaamme. Kiitos Jumala siitä, että et kohtele meitä niin kuin ansaitsisimme. Kiitos Jeesus siitä, että rakkaudessasi uhrasit itsesi puolestamme, jottei meitä tarvitse tuomita ikuiseen kadotukseen syntiemme tähden. Rukoilemme, että yhä useampi ottaisi tämän lahjan vastaan sinulta. Aamen. Lisää saarnoja osoitteessa www.maallikkosaarnaaja.com.